Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Sudbine pojedinaca, njihovih takozvanih malih problema, životnih ishoda, to su teme na medijskim marginama. Ili se pak tretiraju senzacionalistički, površno, karikaturalno i banalno. U moru informacija, događaja, izjava opšteg tipa i trci za novcem, kao da je izgubljeno interesovanje za emocije i ljubav pre svega. A ljubav kao i nastojanje izgradnje stabilne, uspešne partnerske veze, pored toga, opterećeno je i brojnim mitovima, stereotipima, zabludama, što u krajnjem ishodu vodi ka povećanom broju razvoda, izbegavanju emocionalnog vezivanja, ka usamljenosti, narcizmu itd. Vaši i moji današnji gosti nastojaće da razviju zablude o ljubavi, a to su dr. Zoran Ilić, psihijatar, doktorka Anđelka Kolalević, takođe psihijatar i psihoterapeut, i Marija Joksimović, prvi put u našem studiju, ona je teolog i psihoterapeut, zapravo trener, pomozite mi kako ta preciznije da kažem.
Transakcione analize.
Da, hvala vam lepo i hvala vam što ste danas u studiju Radio Beograda 2, doktora Zorana Ilića, čućemo putem telefonske veze. Da li se slažete da je ova tema, jako važna tema kad je ljubav u pitanju, da je skrajnuta, da se o njoj govori i kad se govori da su to televizijske emisije ili novinski članci koji su stvarno banalni, ja bih rekla?
Da, izvolite, ona je, bez obzira što je tako često prisutna, ona je na neki način i banalizowana i preopterećena je raznim i vrednostnim i simboličnim i mitskim nekim predstavama koje ljudi imaju, zapravo pogrešnim predstavama o ljubavi, tako da je sama ta konotacija i ta simbolična i vrednostna preopterećena i postala gotovo nekako besmislena i ljudi jednostavno više ne znaju šta je to ljubav i ne znaju da je definišu kako treba. Ne znaju da razlikuju između te takozvane prave ljubavi i stvarne ljubavi koje zapravo jeste jedno kompleksno osjećanje i odnos prema drugom i prema sebi.
A kakve su posledice tih zabluda, mitova, stereotipa koje imamo u ljubavi?
Pa posljedice mogu biti raznolike, mogu zavisi od ličnosti. Naravno da najteže, kažemo, posljedice je na nesreće koju čovjek osjeća ili jedno otuđenje koje osjeća od sveta, od drugih ili čak od sebe zbog toga što nije sposoban da kažem, voli i sebe i druge na zaista onakav način kako bi trebalo da se voli.
Da li to znači da su pune ordinacije pacijenata koji imaju probleme upravo zbog nerazumevanja ili zbog nedostatka veštine u ljubavi?
Da, pa česti su, da kažemo, zahtjevi su česti za psihoterapiju, naročito ti neki neregulisani ili neostvareni partnerski odnosi, nesnalaženje u partnerskim relacijama, ali i kad pričam kao psihijatar i reaktivni depresivni poremećaji koji nastaju nakon neke teške situacije u ljubavi, odlaska nekog, kako se to inače kaže, kad me neko ostavio. Niko nas ne ostavlja, ljudi odlaze, dolaze, međutim imamo i tu pogrešnu predstavu da nas ostavljaju i onda mi naravno patimo zbog toga. Ako patnje traje duže, postajemo depresivni i onda tražimo pomoć psihijatra.
A Marija, šta vi mislite, da li se manje snalazimo u ljubavi, odnosno emocionalnom vezivanju prema drugome, ili da li nam je teže da volimo sebe ili da volimo druge? Kako vi to vidite?
Pa u osnovi to dvoje je povezano. Ako nema samo ljubavi, onda ne može postojati ni ljubav prema drugome. Dakle, samo ljubav je neophodna da bismo mogli da prihvatimo i onog drugog. Dakle, prihvatiti drugoga u svojoj njegovoj drugosti. Tako da problem koji postoji u ljubavi, u partnerskim odnosima, pošto o tome danas pričamo, prevashodno negde i proističe iz tog problema sa samoljubavlju.
Znači, ili ga ima previše, ili ima samo ljubavi malo, odnosno ne postoji.
Otprilike tako, da. Znači, ili ne znam, nismo naučili da volimo sebe, pa onda ne možemo da volimo drugoga, ili u nekoj meri preteramo u toj samoljubavi gde to već postaje narcisoidno i onda prosto smo onemogućeni da možemo da vidimo onog drugog u njegove celosti i da ga zaista volimo.
Predlažem da čujemo sada doktora Zorana Ilića. On je doktorka, vaš kolega i psihoterapeut, pa ćemo onda nastaviti razgovor u studiju. Drago mi je što ste danas odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2, ali mi je stvarno žao što niste danas s nama u studiju, no razlog je, kao što znamo, opravdan. Dobar dan, doktore Iliću. Slažete li se, nadam se da da, da se u poslednje vreme menja kako uloga žene, tako i uloga muškarca? A onda kad se to menja, menja se i struktura ličnosti i emocionalne reakcije i odnosi među ljudima. Sve osim one tradicionalno muško-ženske uloge su očigledno prošlost, a stvaraju se nove takozvane muško-ženske ličnosti. Kad sve to imamo u vidu, da li se ljubav menja, da li je drugačija nego u prošlom ili pretprošlom veku?
Da, to je dobra primedba i dobro ste primetili da se ljubav menja. Ljubav ima svoju evoluciju ne samo od pre 100 godina do danas, već i u toku jedne iste veze ljubav evoluira. Tri su osnovne komponente ljubavi. Strast, bliskost i odanost i posvećenost. Ove tri komponente učestvuju u manjoj ili većoj meri. Na samom početku je strast izražena, postoji seksualna i telesna privlačnost, daje onaj karakterističan osjećaj zaljubljenosti i nekako je najintenzivnije na početku ljubavne veze, a s vremenom slabi. Ova komponenta je vrlo česta u novije vreme. Ljudi traže brzo zadovoljenje svojih potreba. Nekako je cela civilizacija skliznula ka blagoj nezrelosti koja se manifestuje time da tražimo trenutno rasterećenje napetosti. Tako da svi čeznemo za strašću i kada u braku ili u dužim vezama ova komponenta polako se izgubi, onda pokušavamo da nađemo na drugoj strani. To je nešto češće nego što se dešavalo pre recimo stotina godina kada su ljudi bili posvećeni jednim drugima. Bliskost je druga komponenta gde sviđanje, prijateljstvo i povezanost među partnerima postoji i da bi se bliskost razvila potrebno je obostrano poštovanje i poverenje, briga, razumevanje i sve ove komponente su u dugim vezama vrlo izražene i vrlo značajne. Odanost i posvećenost predstavlja neku vrstu odluke da sa osobom koju volimo ostajemo u dugotrajnoj vezi. Partneri moraju biti spremni na žrtvovanje i stavljati pre svega potrebe partnera pre svojih. Ovo je vrlo značajno zato što mi imamo stalno neka očekivanja i ukoliko se ta očekivanja ne ispune, postajemo vrlo nezadovoljni i ljuti, a to smanjuje našu mogućnost da dobijemo ono što hoćemo. Znači, postoji neki redosled unutar jedne veze, to je znači od strasne ljubavi preko bliskosti pa sve do posvećenosti. Ovaj redosled je postojao i ranije, ali nekako socijalno okruženje bilo, neke stvari su se radile u tišini. Strast je bila intimna stvar. Danas se o strasti priča glasno, mediji su puni stimulatora strasti i nekako se to očekuje kao vid pražnjenja. To je uglavnom ono što se tiče evolucije ljubavi.
A da li mislite da je ovo vreme vreme narcisoidnosti, vreme u kome je čovek sam sebi dovoljan i u kome je se lišava bilo kakve potrebe za emotivnim vezivanjem sa drugim bićem? Prosto upadljivo je da je grad prepun muškaraca koji ne žele da se vežu i pun je izuzetno mladih i vrednih pažnje žena koje su same i ne mogu da nađu odgovarajućeg partnera.
Potpuno ste u pravu, ja mislim da je to dobra observacija. Međutim, ne znam koliko to ima veze sa narcizmom. To je s jedne strane Mi živimo u jednoj narcističnoj civilizaciji u kojoj nema mnogo vremena za druge, za obraćanje pažnje na tuđe potrebe i osjećanja, a u isto vrijeme i sam imamo potrebe i očekivanja od drugih. Narcis, u mitu o narcisu, nikad nije volio sebe, već svoj odraz u vodi. I mi imamo potrebu da budemo voljeni, da nam aplaudiraju, da nas začeznu za nama i čekamo da dobijemo ljubav, pa ćemo je onda dati. To je neki redosled. Međutim, u ovom vremenu ljudi nemaju taj redosled i u praksi.
Odnosno, svako ima taj isti redosled.
A svako ima taj isti i mi čekamo u rovovima, čekajući da dobijemo ljubav, pa ćemo je onda dati. Ja sam rekao i svoje deci, ja svakodnevno ponavljam, da ne možemo ništa dobiti u životu ako nešto ne damo. Ono što je važno je da to što dajemo bude ono što nekom treba, a ne ono što imamo da damo. I treba da damo prvi. Jer ako ne damo prvi, nećemo ih dobiti. Zato što taj neko drugi očekuje to isto od nas. A pošto mi sad ovo znamo, trebalo bi da se tako i ponašamo. Što se tiče dovoljnosti samom sebi, pa upravo je suprotno. Narcis nije dovoljan sam sebi. On postoji dok postoji taj odraz i gratifikacija iz spoljnog sveta. A što se tiče žena koje čekaju, pa nekako su žene od uvek bile pasivne, došlo je vreme kada uspevaju samo oni koji imaju inicijativu. To znači ne možemo ništa dobiti ako nešto ne uložimo, ako ne uložimo napor. Ako čekamo da se neko dosjeti da postojimo, taj se neće dosjetiti. Jednostavno, moramo da budemo primećeni u ovom svetu u kome je konkurencija velika.
Čuli smo doktora Zorana Ilića, psihijatra i psihoterapeuta. Da vas podsjetim da su u studiju Radio Beograda 2 također psihijatar i psihoterapeut doktorka Anđelka Kolarević i da je sa nama teološkinja ili teolog, kako ne znam kako više volite.
Slobodno.
Da, Marija Joksimović. Dakle, da li se menja ljubav, šta vi mislite, ili se samo menja kontekst u kome ljudi žive i vole?
Ja mislim da se menja samo kontekst i da zapravo svako ostvaruje samo svoju predstavu ljubavi i on je zapravo ostvaruje ljubav kada ostvari svoju predstavu ljubavi. Možda je problem u tome što ljudi postavljaju pogrešne predstave i zbog toga i ne doživljavaju ljubav. Imaju prepune se u zabluda šta je to zaista stvarna ljubav i ne ostvaruju je.
I šta je to stvarna ljubav i kako se te zablude stvore kod neke osobe?
Zablude se stvaraju jako rano, znači mi internalizujemo ljubav. Marija lepo pričala o tome da kako nas roditelji vole, da tako mi volimo sebe i da kažem, odnos između te bezoslovne i uslovne ljubavi koje smo mi internalizovali u procesu sopstvenog vaspitanja i socijalizacije zapravo odredit će naš i odnos i stavove naše prema ljubavi. Koliko sebe možemo bezoslovno, a koliko uslovno sebe da volimo, ali zaista da volimo i kada nam ne ide i kada nismo uspešni i kada nije dobro ili čak kada smo uspešni, kada se ne zaljubljujemo u sebe, jer tu pominjemo stalno samo ljubav, ali imamo i nešto se zove samo zaljubljenost, koje mislim isto veoma prisutna sada trenutno u našoj kulturi. Doktor Zoran je lepo rekao da to je jedna narcistična kultura. Problem narcistične kulture jeste u tome što mi zapravo tu energiju koju bi trebali da usmerimo prema drugom vrednom biću, jer je ljubav osjećanje koje mi zapravo osjećamo prema nekome koji je za mene lično vredan i koji zajedno sa mnom kreira moj lični intimni prostor. Taj intimni prostor je potreban nama, naravno, i da se osjećamo u njemu dobro, ali u njemu su i reprezenti, kako mi kažemo, predstave onih važnih ljudi. Pa tako taj važna osoba i ne mora da bude stalno sa mnom, ona može da ode u Ameriku, ali ona meni neće da nedostaje, jer ja znam da je ona tu, ja znam da ja nju volim i, veoma sam konstantan u tom odnosu prema tom objektu.
Da li je zaljubljenost prva faza ljubavi?
Zaljubljenost ne mora, to je jedna od zabluda. Zaljubljenost ne mora da bude prva faza ljubavi. Mi znamo u Ukrućenoj goropadi da je počelo ljubav iz neprijateljstva. Može da bude iz ravnodušnosti, može da bude iz drugarstva. Znači, potpuno različite situacije mogu da izazovu dopadanje i sviđanje. Znači, proces ljubavi počinje od dopadanja i sviđanja. Međutim, ono što je za razliku od zaljubljenosti ili od dopadanja sviđanja, kod ljubavi imamo i jednu povezanost. Znači, ljubav omogućuje povezanost i jednu, da kažem, trajniju želju za tim objektom. Mi kad nam se neko dopadne, mi budemo sa njim. Kolega lepo rekao, rasteretimo svoj libido i više možda nemamo želju, dosadilo nam je. Međutim, u ljubavi mi ne želimo objekat, mi želimo trajanje. I to je razlika između ljubavi i zaljubljenosti.
Dakle, one priče su zabluda da je ljubav traje 3 godine.
Da, ja sam čula skoro da traje 2 godine.
To se može vrlo često pročitati. Da.
To je zaljubljenost. Zapravo i zaljubljenost može trajati duže. Zaljubljenost može trajati 7-8 godina i to je sada možda više i biološka priča, jer tu se naravno upliću i biološke stvari kao što je stvaranje tih ljubavnih metabolita od dopamina, serotonina, oksitocina kao zadovoljstva i tako dalje. Ljubav i nastaje na novo, na nepoznato. Tako počinje. Mi vidimo nekog, primetimo i na nešto novo ćemo da reagujemo. Međutim, da bi mi mogli da uklopimo svest, predstavu o ljubavi i svoju svest u to, ta predstava mora da bude pre svega moja lična i na neki način malo projekcija onoga što ja nosim kao model takozvane anime ili animusa. Da bi se ljubav ostvarila, mi moramo da tu predstavu jednostavno ostvarimo. Što se više neko uklopi u tu moju predstavu, on ima veću važnost za mene i postajem vezaniji za njega, zato što se mi na taj način nekako povezujemo. Ono što je važno da znamo da, kad smo pomenuli reč libido, da tu je isto, da kažem, neki problem, zato što se ljudi rasterećuju kroz libido, kroz seks, i zapravo osobe nam služe za to. I ljudi misle da je to odnos ljubavi, a zapravo tek kada sa nekim se prepoznamo, kada neko za nas postane drugi, mi kroz drugost postajemo mi. Mi, još su sveti oci pričali, sveti Maksim, sveti Dionisije pres njega, pa sveti Maksim, pa onda je Kant, pa na kraju se Lakan kao psihoanalitičar pominje tu drugost i kaže da mi ne postojimo kao ja, ne postojim kao jedinka dok ne postoje ti, odnosno mi ne možemo da postanemo mi. I tu je veoma važno da se ljudi jednostavno odrede da je nemoguće živeti u toj nekoj samozaljubljenosti i da kad tad osjećamo deficit energije, zato što libido neće da nam da energiju, libido nas rasterećuje te neke napetosti, a samo kroz eros, a eros nastaje jedino kroz drugost. I to je važna poruka koju retko ko prenosi, a mislim da je jako bitna.
Marija, ako se... Izvolite.
Pa zašto o ljubavi ne postoji konsenzus? Kako je to, nema definicije ljubavi, a svi se pitamo šta je to ljubav? U transakcionalnoj analizi ljubav je jedna od onih pojava u životu za koje svi znamo da postoje, ali nije nešto što je opipljivo i što može prosto da se čulima dokaže, pokaže, i onda je to transakcionalna analiza smestila u pojave nekog drugog reda. Šta to znači pojave drugog reda? Znači da mi o pojavama drugog reda možemo da imamo različite predstave. Dakle, ljubav nije nešto opipljivo. I sad te predstave koje Anđa pomenula, mislim da je to jako važno da ljudi shvate da zapravo svaki čovek ima neku svoju predstavu o tome šta je ljubav i neko svoje očekivanje kako treba da izgleda taj partnerski odnos. Što se tiče definisanja ljubavi, postojalo je raznih definicija i dan danas ljudi pokušavaju da odgonetnu i da kažu tu neku čuvenu definiciju i da ona pokriva sve to što je ljubav.
Ali neuspešno.
Da, ona koju ja želim da istaknem i koja mislim da je najbliže negde mogla da definiše šta je to ljubav, jeste poslanica, iz poslanice apostola Pavla Korinćanima, himna ljubavi. Tu se radi o ljubavi koja je u stvari ideal ljubavi. To je nešto čemu celoga života možemo da težimo i da se uložimo od trud za tako nešto i da prosto sva naša stremljenja idu u tom pravcu, ne bili ostvarili makar da se približimo tom idealu. To bi recimo bila neka ideja šta je to u stvari ljubav, ljubav kao zadata, kakva ona može da bude.
Ali ako je doktorka Kolarević rekla da se mi učimo u detinjstvu od roditelja da se učimo ljubavi i kako ćemo voleti, Šta ako nas roditelji, a čini mi se da je to danas opšte mesto, obožavaju, ako nam svaku želju ispunjavaju, ako žele non stop da nas usreće, da li će nam time odvesti na jednu stranputicu? Mi ćemo tražiti partnera koji će biti, koji će nam služiti da nas usrećuje, a to nije ljubav, je li tako?
Upravo tako, dobro ste rekli, upravo na stranputicu, jer ta preterana nega koja može da postoji od roditelja prema deci stvara nešto što je Zoran Milivojević nazvao razmaženom generacijom, i onda ta deca jednostavno sutra ne odrastu odrasle ljude koji su sposobni da budu nezavisni i samostalni, već stalno imaju očekivanja od onog drugog da ispuni njihove želje, da ispune njihove potrebe, da im ugodi i tako dalje, i onda po tom principu traže i partnera sa kojim će sutra ostvariti zajednicu, što se pokaže obično kao nemoguće.
Ako smo počeli da razbijamo, odnosno rasvetljavamo jednu po jednu zabludu, postoji takođe jedna od, čini mi se, predrasuda da kad volimo i osoba koju volimo ode, napusti nas, prestane nas da voli, da je taj rastanak vrlo, vrlo teško preboleti, i neki kažu da ne mogu nikad da prebole, da ne mogu da žive bez te osobe. E sad bih volila da čujem da li je to ono što se zove zavisnost ili je to samo varka, a da se svaka ljubav preboli, i kako se preboli? Da li imate takvih pacijenata koji ne mogu da izađu na kraj sa tim problemom?
Naravno da imamo često zahtjev za lečenjem ili za terapijom. Postoje osobe koje u svojoj zabludi vezano za ljubav, a to je zabluda da je ljubav vrhunska vrednost i da je smisao života ljubav. I takve osobe kada izgube ljubav, misle da su izgubili život. Smisao života nije ljubav, smisao života je sam život. I svaki čovjek treba da ga sam osmisli i da nastavi da živi i kroz neke druge aktivnosti i kroz druge neke odnose sa drugim ljudima ili odnosu prema sebi. Ono što je važno, to je da ljudi kada misle da su izgubili ljubav, oni negde misle su izgubili deo sebe.
Ali, toga što... doktorka, to jeste razlog za tugu.
Jeste.
Slažete se.
Svaki gubitak treba da nosi određeno žaljenje. I taj proces žalovanja je i potreban i neophodan. I žalovanje je jedan pozitivan proces u kome mi, kako kažu, postajemo bolji ljudi. Ljudi često neće da prođu kroz to žalovanje, zato što žalovanje zapravo i oslobađa nas od te investicije koje smo ulagali u neku drugu osobu ili druga osoba ulagala u nas. Međutim, ljudi se prolaze kroz jednu fazu otpora. U prvom trenutku kad neko ode od nas, mi se naljutimo, prvo ne prihvatamo, pa smo onda ljuti, pa onda krenemo da se popravljamo. Znate, ja viđem, dođu ili u fazi kada posipaju pepelom po sebi tako što za sve sam ja kriv, ili ja sam bila ružna, debela, nisam vodila računa, nisam
okružila ono
i tako dalje. I da bi tek u četvrtoj nekoj fazi žalovanja, koja zaista može da traje od 2 do 4 godine i trebalo bi da ono jednostavno tako i traje,
tako dugo.
Da, može da traje od 2 do 4 godine. Mi zapravo se tako postepeno oslobođamo, zaista, ako je to zaista bila stvarna ljubav i jedan odnos u kome je bio intenzivan, u kome smo mi svoju energiju ulagali u drugu osobu i druga osoba u nas, mi se žalovanjem oslobađamo. E sad, žalovanje je, ja to kažem, pridržite ga kao neko mačence, jednostavno u sebe, i da bude tu stalno prisutno, ali kad god i pustite taj osjećaj, znači da prođe kroz vas, i
znači,
ta tuga, plačite, pričite o tome, jednostavno bavite se time u tom trenutku, nemojte da izbjegavate, nemojte da negirate, nemojte da otpisujete da se to desilo se, i kad prođe ta tuga kroz nas, kada je osjetimo onako, onda trebamo samo od sebi da kažemo da, to je jeste tako, ja sam tužna, ali mi više nismo zajedno. Mi ne možemo više da budemo zajedno, i ta osoba treba da ide svojim putem, ja svojim putem. Takođe je važno to da, da znamo da kod žalovanja osoba negde pogreši. Znate, ima u narodu ono klin se klinom izbija. Međutim, verujte mi, u tim nekim prvim fazama žalovanja mi zapravo možemo da pogrešimo i tad najčešće i grešimo, jer sve ono što nismo završili, sve te procese koje nismo završili sa bivšim partnerom, mi zapravo ponavljamo sad kroz novog partnera. I to su sad one osobe koje ponavljaju stalno iste obrasce, a zapravo moguće, baš zbog toga što nisu naučile da žale kako treba, baš mi je drago što ste ovo pitanje postavili, nisu naučile da žale kako treba, one će ponovno i ponovno da na isti način traže ili da izlaze na kraj možda sa nekom osobom od pre nekoliko godina i da uopšte ne primete da je ta osoba zapravo prisutna i dalje u njihovom životu.
A postoje li tu neke tehnike kako da se, da preželite neku osobu?
Pa osim ovih ljudi koji se javljaju psihoterapeutu za pomoć, kada teško izlaze na kraj zbog ostavljenosti od strane partnera, zbog raskida ljubavne veze, čest je slučaj da zapravo ljudi nemaju problem da se razvežu od partnera, već imaju problem da se razvežu od toga što su bili vezani za nekoga. Dakle, nije problem odvojenosti od određene osobe, već je taj neko naučio da bude vezan za nekoga i to je ono što je u osnovi njegovog problema i onda se javlja zato psihoterapeutu. A načini kako to može da se prevaziđe, naravno da postoje, a to je da se konkretno kroz rad sa psihoterapeutom i kroz taj odnos sa njim klijent nauči da prepozna svoju tugu, da je prihvati i upravo ovo što je Anđelka rekla, da je prigrli, da odtuguje taj proces koji je neophodan za razvezivanje od osobe koja nam je do tad bila jako važna i prisutna u našem životu, jer tuga je zapravo potrebna emocija i služi adaptaciji. Adaptacija na jednu sad novu situaciju, jer nova situacija je ta da smo mi sad odvojeni od nekoga.
Ali mislim da je dosta literature posvećeno upravo toj neadaptaciji. Ljudi često ubijaju ili se ubijaju zbog takozvane nesrećne ljubavi. Jel mislite da je to i dan danas veliki problem? I šta da se radi? Jel savjetujete isključivo da se dođe kod psihoterapeuta da bi se taj problem prevazišao ili postoji neki savjet, evo, za ove koje nas slušaju, šta da urade kad budu ostavljeni?
Naravno da ne treba odmah idu kod psihoterapeuta, naravno da bi trebalo da se dobro ispričaju sa svojim roditeljima ili sa bilo kojim bliskim ljudima oko sebe, da se posvete sebi u tom trenutku, da traže, ne da očekuju od drugih ljudi, nego da jednostavno traže pomoć, da kažu meni ti sad trebaš, ja sam sada, ne znam, osjećam se usamljeno, nije ta voljena osoba pored mene, nije više sa mnom, ali meni treba to i to. Mislim da to traženje je jako bitno i da ljudi, znate što je tu paradoksalno, što čini mi se da baš one osobe koje ne umiju da traže da imaju nesrećne ljubavi i da sada baš mi, da je to nekako i pretežak zadatak da od takvih ljudi i očekujemo. Ali smisao života jeste da nama u život ulaze ljudi da nas popravljaju. Tako da, da i ti partneri koji nam uđu i koji su kao pogrešni partneri zapravo ušli su na život da nam ukažu na nešto što mi ne umemo. I zaista smisao žalovanja jeste u tome da mi vidimo šta mi to ne umemo, šta to nismo naučili.
Dakle, kojim neuzvraćene ljubavi su lekovita stvar.
Lekovita stvar, veoma lekovita stvar, jer ako uvek imamo šansu da naučimo nešto, čini mi se, ako moramo duhovnije to da gledamo, da vidimo zašto nam se to baš sad desilo i zašto se takvom osobom i šta to meni smeta kod te osobe, najčešće je to nešto što ja lično nemam u svom arsenalu veština u komunikaciji sa ljudima, u odnosu sa ljudima, jer ljubav nije samo osjećanje, ljubav je odnos, a ljudi često ne znaju da prave te odnose baš zbog toga što dosta energije umjesto da ulaže u partnera, ulaže u sebe i u neko svoje stanje da se osjećaju dobro, da im bude okej.
Molim bih vas da prokomentarišete ovu zabludu. Velika ljubav je garant uspešne i duge kvalitetne veze. Da li je to tako uvek?
Pa onda bi trebalo prvo da definišemo šta to znači velika ljubav. To je sad opet priča o nekim predstavama o ljubavi. Jer nešto što za mene predstavlja veliku ljubav ne mora da znači i za vas veliku ljubav. Tako da prvo to je pitanje. A drugo, garancije ne postoje. Mi možemo da se volimo najviše na svetu, ali da kada dođe do konflikta da prosto nismo naučeni i da ne umemo da odgovorimo na to, da ne umemo da prevaziđemo taj konflikt, pa da onda od te nazovi velike ljubavi i na kraju ne bude ništa. Tako da mislim da je to diskutabilno.
Dakle, ta takozvana velika ljubav ili kad nam se čini da je to velika ljubav, uopšte nije garant za dugu i uspešnu vezu.
Ako po tim podrazumevate prosto intenzitet emocija, ako su emocije jake, pa to sad podrazumeva veliku ljubav. Emocije su jake i osjećamo ih kao izuzetno intenzivni kada smo zaljubljeni, a zaljubljenost je nešto što nije ljubav.
A koliko je tačno ono ko se voli, taj se svađa?
Pa može da bude zato što bliskost podrazumeva, znači bliskost kao deo sistema ljubavi podrazumeva izražavanje i neromantičnih osjećanja. Često ljudi misle da je to greška i da tu ima neki problem i da oni nisu jedno za drugo zato što se svađaju. Zapravo konflikt je nešto što je već postoji, a svađa je razrešenje konflikta. Naravno, ne moramo da se svađamo, ali nije sama svađa konflikt. Konflikt je nešto ono oko čega se mi nismo dogovorili, ono što nam smeta, a možda ćutimo. Tako da je,
znači, to su dobre pojave.
To su dobre pojave i naravno samo što treba da se taj konflikt razreši na način u kome ćemo da se osjećamo dobro posle tog konflikta, znači da se osjećamo onako,
jedno ili jedno dvoje.
Oboje treba da se osjećamo dobro posle tog konflikta.
Siromaštvo i ljubav. Da li se može govoriti o nekoj zakonomernosti ta dva pojma?
Ja se uvek setim Zorana Milivojevića koji priča o Azerbejdžanima i njihovoj ljubavi tamo maltene kao jedino bezuslovno, gde ljudi su bez zuba, sa opuštenim grudima i goli i veoma se voli, veoma su posvećeni jedan drugom zapravo za ljubav zaista ne treba novac i ljubav i materijalno nekako nemaju apsolutno nikakve veze
ako ste pripadnik te skupine.
I ako ste pripadnik bilo koje skupine, zbog toga što osjećanje ljubavi kad gledate i američke filmove, na kraju vidite da nikakvo bogatstvo ne može da vam da ljubav, nikakva moć, nikakva sila ne može da vam donese ljubav. I srećan čovjek nije onaj čovjek koji ima, ne znam, palate i jahte i ne znam šta, nego kad dođe kući nekoga zaista poželi, nekoga zaista ceni i vidi onako kakav jeste. Ljubav je, ponavljam, odnos u kome je i odnos i nešto što neko pripada mom intimnom prostoru, a u tom intimnom prostoru ja se osjećam dobro, znači ja sam onakav kakav ja jesam, mene neko voli baš takav kakav ja jesam. Da bi se to ostvarilo, za to nije potreban novac. Možda novac donosi veću mogućnost kontakata, ne znam, da pronađemo neku odgovarajuću osobu, tako dalje. Međutim, da li će se razviti odnos ljubavi, onda više to ne zavisi od novca, nego zaista zavisi od nas, kako ćemo mi da budemo posvećeni toj drugoj osobi, koliko će ona nama da bude posvećena, koliko će ona moći da na neki način, što je rekao dr. Zoran lepo danas, da se malo odrekne nekih svojih potreba i koliko će moći da svoju energiju da nama i mi svoju energiju njoj.
Marija, dakle, ona narodna poslovica kad siromaštvo uđe na vrata, ljubav izađe, nije mudra.
Pa nije,
ne stoji.
Nije baš mudra, da. Koga mi to u stvari zavolimo i koje to ljude mi primemo u svoj intimni svet? Mi u drugim ljudima prepoznamo neke vrednosti koje su nama važne i takve ljude onda želimo da imamo prosto u svojoj okolini, želimo da postanemo sa njima bliski i prepoznamo njima nešto što nama značajno. E, to su ti ljudi koje mi zavolimo. Dakle, ako mi prepoznamo kod nekog čoveka određene vrednosti i to nam se dopadne i želimo da ga primimo u svoj intimni svet, ako je ta osoba pritom siromašna, ako mi sad ovdje govorimo o materijalnom siromaštvu, onda to materijalno siromaštvo ne može da predstavlja nikakav problem. A opet, ako mi njegovo materijalno siromaštvo negde poistovećujemo sa njim kao sa osobom, onda mi u stvari imamo jako pogrešnu predstavu o ljubavi i onda tu ljubavi, u stvari, onda tu nema mesta za ljubav. Bar takvu, kao takvu predstavu.
Predlažem da čujemo doktora Zorana Ilića, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Doktor Iliću, popularnost društvenih mreža je ogromna. Kako ta okolnost pomaže u pronalaženju partnera, odnosno koliko odmaže u opstajanju postojećih partnerskih odnosa? I neću sada posebno da naglašavam jednu ekspanziju porno industrije koja takođe, ne znam na koji, na ovaj ili onaj način utiče na stvaranje partnerskih veza.
Facebook je jeftin, besplatan, brz, omogućava skrivanje i predstavljanje u lažnom svetlu, od profilnih slika pa do virtualnog razgovora. To je i mesto gde takozvani retroseksualci oživljavaju sentimente i vraćaju se starim ljubavima u situacijama zasićenja u vezi ili braku, gde potražimo nešto što smo izgubili. Raj za stidljive i usamljene, društveno prihvatljiv vid sticanja poznanstva. To je mogućnost da zadovoljimo svoj egzibicionizam ili zavirimo kroz ključanicu u tuđe živote. Tako da omogućava brz kontakt, sakriveni iza monitora, mi možemo da radimo šta hoćemo i da se predstavimo u najboljem mogućem svetlu i da na taj način pravimo neku vrstu marketinga, advertisinga za to šta smo. U nekom kontrolisanoj meri, znači mi kontrolišemo situaciju, možemo da doziramo koliko ćemo dozvoliti drugima da nas upoznaju, također ćemo otkrivati sve o drugima u onoj meri u kojoj taj neko drugi dozvoli i na taj način preći sa jedne stepenice na drugu koja ide ka klasičnom upoznavanju. Neki to i urade, neki ostanu na nivou razgovora preko interneta, virtualnog poznanstva, a boga mi neki koje ja znam su se čak i uzeli posle poznanstva na Facebooku. Tako da taj deo priče postoji. Postoji onaj drugi deo da je Facebook razorio mnoge brakove upravo zbog toga što se neki ljudi igraju detektiva, oni koji su skloni ljubomori i oni koji slučajno otkriju Facebook prevaru, što često dovodi do pucanja veze ili braka.
Evo to isto pitanje upućujem mojim sagovornicima u studiju Radio Beograda 2, doktorki Anđelki Kolarević i Mariji Joksimović. Dakle, kakav je uticaj po vama društvenih mreža na stabilnost partnerskih odnosa, odnosno na mogućnost da se pronađe odgovarajući partner u životu?
To su dva lepa pitanja. Stabilnost može da se naruši ako postoje osobe, ako su osobe koje su u vezi sklone ljubomori ili sklone proveravanju sumnjičavosti. Sumnjičavost i ljubomora nije isto, naravno. I sada, ako nema poverenja u jednoj vezi, mi stalno možemo ili tražimo dokaze onog uverenja koje je bazično u nama, i ako mislimo da ne zaslužujemo ljubav ili ako mislimo da će nas neko ostaviti, mi ćemo tražiti razloge i ljudi će da čak i na neki like nekoj osobi možda da reaguju tako što misle da ta osoba ima nešto sa tom osobom. Ja sam imala u svojoj praksi takve slučajeve. A ono što je važno isto je da izvinite, što ste rekli drugo pitanje?
Da li mislite da putem društvenih mreža može da se nađe odgovarajući partner?
Mislim da može da se nađe partner. Sad, da li će on biti odgovarajući, to će zavisiti kasnije od toga da li ćemo mi i koliko ćemo ga pustiti brzo u naš život. Ima jedna lepa priča koja kaže da je žena božanske prirode, da je čudljiva, da ima svoje mesečne cikluse, da ima svoje PMS-ove i da bi uopšte, inače u tom nekom žensko-muškom odnosu trebalo da se vodi računa da se polako ulazi u neki odnos. Baš zbog toga da muškarac može da razume njenu čutljivost i da može da je prihvati i da zbog toga treba ulaziti polako, čak i ne treba imati odmah seksualne odnose. Sad mene sad vaši slušalci kad slušaju kažu jeste to, odmah prvo veče imamo seks i tako dalje, pa mi možemo da imamo i svašta nešto, ali to nije dobro. Tako i kod fejsa, znači ljudi se upoznaju, mi ne možemo da negiramo da to postoji. Mi ne možemo da negiramo ovo vreme koje je takvo da se brzo živi, da nema da se mnogo radi, da se kasno dolazi kući, da nema mnogo mogućnosti da se ljudi upoznaju i zaista neke stvari mogu i da se iskoriste i u pozitivnom smislu, međutim treba biti jako obazriv i samo polako i jednostavno prosto prirodno pratiti kao što bi inače ušli u neki odnos sa nekim, tako isto i vezano za face.
Ali, Marija, mnogi ljudi misle da vole osobu koju nikad nisu vidjeli i s kojom komuniciraju samo putem društvenih mreža. Pa zar oni nisu u problemu?
Pa ja mislim da su oni u zabludi, zato što da bi se zaista razvila ljubav, pravi ljubavni odnos koji podrazumeva jedno vezivanje, ja mislim da je neophodan jedan prosto živi susret i nešto što display, što kažu, ne može da prenese, a to je ono što je mimika, što je gestikulacija, što je negde ono, ona neka harizma koju svaka od naših ličnosti ima i nosi, koja izbija i koja tom nekom drugom može nešto da znači. A kada je u pitanju samo ostajanje na tom virtualnom nivou, mi možemo da mislimo da smo nekog tako zavoleli, ali po mom mišljenju to je zabluda.
Jedno od vrlo, vrlo čestih pitanja koje je povod mnogim diskusijama i polemikama je da li se može voleti više osoba istovremeno. Šta vi mislite, doktorka?
Možemo da volimo više osoba u isto vreme. Mi možemo biti zaljubljeni samo u jednu osobu u jednom vremenu, a da volimo više osoba naravno da možemo. Jedino što to traži povećenu našu angažovanost i energiju i ako neko to može da postigne, to je okej.
Okay. Šta vi mislite, Marija?
Pa zavisi sad koja vrsta ljubavi je u pitanju. Ako mislite na partnerske odnose...
Da, mislim onda, isključivo na tu vrstu ljubavi.
Onda prosto okupiranost drugom osobom na taj jedan pravi ljubavni način, posvećenost drugoj osobi, prosto isključuje mogućnost da nekog drugog možemo isto tako da volimo. Mogu drugi ljudi da nam budu izuzetno dragi, važni, bliski i tako dalje, ali kada su u pitanju partnerski odnosi, onda mislim da ni sa tom prvom ljubavlju nešto nije u redu ako možemo jednako voleti još jednu osobu.
Isto pitanje postavila sam doktoru Zoranu Iliću, pa da čujemo. Doktor Iliću, jedno pitanje koje može biti da je nezahvalno. Da li se može iskreno voleti više osoba?
Ako definišemo iskrenost, onda možemo da pričamo o tome. Neki ljudi su ubeđeni da vole dve i više osoba.
Da li ste sretali takve pacijente?
Kako da ne, pa prepuna je ordinacija. Ljudi koji sede na dve stolice i koji u svom srcu traže mesto ili su zbunjeni, njihovo srce je zbunjeno upravo postojanjem ljubavi prema dve osobe, ali to je i logično. Ljudi se zaljubljuju i vole osobe koje imaju određene osobine, koje im pomažu da zadovolje svoje potrebe. Jedna osoba retko zadovoljava sve kriterijume. Kada se posle te prve faze strasti pojavi neko ko ima sve ono što nam treba, ali nam je nedostajalo u prethodnoj vezi, a to je ta osoba pokazala interesovanje za nas, onda sa tom osobom ulazimo u ovu fazu strasti i dopunjujemo se. Ponovo prolazimo kroz fazu strasti koja je ponestala u prethodnoj vezi. Drugi razlog je često to što mnogi ljudi ulaze u brak ili dugotrajnu vezu tako što biraju nekoga ko je dostupan, ko je trenutno tu, koga šepaju i budu sa njim, jer je konkurencija velika. Godine idu, pa eto, pronađu nekoga sa kojim konačno ostvare vezu, a ne neko ko zadovoljava potrebe. Znači, ta osoba ne zadovoljava osnovne potrebe. I kada se naknadno ta osoba pojavi, onda se otvore oči i pronađe mesto u srcu za tu drugu osobu. Ako vam se pije sok, a nema ga, onda pijete vodu jer ste žedni, ali ćete prvom prilikom kada vam sok postane dostupan da nastavite da pijete sok, što ne znači da ćete prestanete da pijete vodu. To je to.
Dakle, mogu se voleti dve osobe, iskreno, ali kako je to u ovoj našoj društvenoj konvenciji
koja to ne dozvoljava. Kako to na kraju se, koja ljubav pobedi, da li je moguće neko kontinuirano, dakle, gajanje te vrste emocije i prema jednom i prema drugom partneru?
Mi ovdje govorimo o kvalitetu, ne o kvantitetu. Imao sam pacijenata koji su imali tri veze koje su se dopunjavale. Znači, moguće je, ali je užasno naporno i oštećujuće za sve osobe u tom odnosu.
I verovatno je moguće dok one druge osobe ne saznaju za to i ne osete se povređeni, pa odu.
Jeste, izgubi se vrlo brzo kontrola i druga ili prva najčešće osoba to sazna. Čak se dešava da nesvesno, da bismo se rasteretili pritiska odlučivanja, podmećemo dokaze tom prvom partneru koji praktično treba da preuzme ulogu onoga ko će da nas ostavi, pošto mi nemamo snage da odemo. Tako da ljudi vrlo često rade nesvesno, popušta im kontrola i podmeću dokaze posle kojih više nema put. Često se dešava s druge strane da bračni partner počne da juri dokaze sa kojima ne zna šta će posle da radi kada ih sazna. Znači, glavni razlog zašto to radi je da ne ispadne budala i da se vidi da eto nešto zna. A onda dolazi vreme odluke šta uraditi sa tim, svi su povređeni, a pod stresom se teško donose odluke. Tako da je moratorij na donošenje odluke ključan dok se malo strasti ne smire i dok afekat se ne spusti, tek tada možemo doneti pravu odluku da li možemo nekom oprostiti ili i ostati u vezi sa njim.
Mi danas govorimo o zabludama u ljubavi, toliko ih je mnogo da bi nam trebalo više emisija da ih sve rasvetlimo. Pa evo, za kraj sam dužna da vas pitam nešto što bi predstavljalo rekapitulaciju kada je ljubav u pitanju. Šta je, dakle, preduslov, šta je fundament za uspešnu, dugotrajnu, kvalitetnu partnersku vezu?
Presudna je ta želja da budemo sa nekim. Znači, ta želja za stalnošću i za, da kažem, ponavljanjem tog odnosa. Jer i ta odluka da ostanemo u odnosu, to je presudno. I onda ćemo raditi na tome, neće nam biti teško da ispunjavamo rad na toj želji, da taj rad će biti i kvalitetniji i sigurno ćemo naći i neki zanimljivi način, ne samo da bude stereotipno, neće nam biti dosadno, jer čim ima želja, nema dosadne, one se isključuju i taj odnos koji gradimo bit će pun poštovanja ili bi trebalo da bude pun poštovanja, pun odgovornosti prema onome, prema sopstvenom radu. Znači, ne ono kako se on ili ona ponaša prema meni, nego kako se ja ponašam da bi ostvarila tu svoju želju da ostanem u odnosu ljubavi sa nekim.
A šta vi mislite, Marija?
Evo, ovdje se baš vraćamo i na ona početna pitanja, tako da je negde u stvari samo ljubav prema sebi, jedna potka koja je osnova na koju se onda nadovezuje. Znači, da naučimo da volimo sami sebe, da bismo mogli da zavolimo druge, da možemo drugoga da prihvatimo u njegovoj celosti, a onda da oboje imamo odluku, ovo što Anđa kaže, da imamo odluku da ostanemo zajedno. Jer ljubav nije samo prijatno osjećanje, jer prosto prijatnost je nešto što može da varira, ne osjećamo se uvek prijatno, ali ako mi imamo odluku da ostanemo zajedno, imamo zajedničke interese i tako dalje, onda će naša veza trajati.
Pošto danas govorimo o ljubavi, a niko nas nije učio ili niko nas ne uči kako da volimo, evo sad ćemo da pitamo naše goste. Kakav bi oni savet mogli da daju? Život bez ljubavi je jako siromašan. Pretpostavljam da se tu, da oko toga imamo konsenzus. Kako čovjek treba da se ponaša da bi imao, da bi pružao ljubav i da bi dobijao ljubav?
Ono što mora čovjek da zna, da ljubav nije cilj u životu, nego je sredstvo. i da kada postignemo i osjećamo to osjećanje i postignemo odnos ljubavi, da sa tim osjećanjem trebamo nešto da uradimo. Znači da idemo kroz život i da idemo i na neka druga polja života, a ne samo da se usmerimo prema partneru. I kad se tako dobro postavimo i kad shvatimo da je ljubav sredstvo, a ne cilj, mislim da je mnogo lakše ići kroz život.
A Marija, kako je vaše mišljenje?
Ljubav kao i ostala autentična osjećanja poziva na neku akciju. Dakle, ako želimo da nam se dogodi ljubav, potrebno je da stupimo u neku akciju. Se zapitamo šta je to što mi želimo, da li je to realno, da li je to nešto što je ostvarivo, a onda da se damo, da tako kažem, u akciju, da prosto pričamo sa ljudima, da primetimo druge ljude, da izađemo iz tih samo sopstvenih okvira i da damo šansu drugim ljudima, da razgovaramo sa drugim ljudima i da prosto damo šansu drugom biću da ga doživimo kao biće makar jednako samim nama.
A vi govorite ono što je neobičajno i o nekakvom racionalnom pristupu. Obično je ljubav rezervisana isključivo za emocije bez racija. Je to takođe zabluda, evo na kraju samo u jednoj rečenici
molim. Naravno da je zabluda, čovjek može da misli da osjeća i zapravo misli nam i služe da promislimo osjećanje. Ono što, zašto ljudi nisu odgovorni, to je kad se pojavi osjećanje, ali ono zašto jesu odgovorni, to jeste kako će da ga isponašaju, a zato nam služi misao racio. Tako da to jedno drugo ne isključuje.
Žao mi je što nismo imali prilike da čujemo i doktora Zorana Ilića, šta on misli, šta je osnova za trajnu partnersku ljubav. To je bilo sve u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Vi ste imali prilike da čujete doktorku Anđelku Kolarević, psihijatra i psihoterapeuta, doktora Zorana Ilića, njenog kolegu, i teologa Mariju Joksimović. Ja vam se najljepše zahvaljujem. Bilo je to sve u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji.